Mācījās piedalījās vairāku organizāciju pārstāvi, NATO pirmās pastāvīgās jūras grupas pārstāvi, NATO paplašinātās Kladmundes Latvijā karas grupas un Nacionāla bruņoties spēki, kā arī valsts robežsardzes un Ventspils brīvostas pārstāvi. Mācības sniedza līdz šim vēl nebijušu iespēju pilnveidot sadarbību ostu, drošības nodrošināšanā starp NATO sauszemes un jūras spēkiem, kā arī civilajām institūcijām, un mācības kopumā parādīja, ka esam gatavi koordinēt sadarbību starp iesaistītajām pusēm un parādīja, ka arī nākotnē, ja krīzes situācijā, mēs esam spējīgi nodrošināt ātru un koordinētu un pats galvenais drošu sabiedroto spēku karakuģu uzņemšanu Latvijā.